У 2016 годзе на рознага роду сустрэчах з Францішкам у Ватыкане прысутнічалі 3,959,140 чалавек, паведаміла прэфектура папскага дома, якая адказвае за ўдзел вернікаў у мерапрыемствах са святым айцом. Згодна з шматгадовай практыкай, у канцы года гэта ватыканская ўстанова публікуе звесткі аб колькасці асоб, якія прынялі ўдзел у папскіх агульных аўдыенцыях, імшах і набажэнствах, а таксама нядзельных сустрэчах на малітве Анёл Панскі і Рагіна Цэлі на плошчы Святого Пятра. Прадстаўляючы дадзеныя, зала друку апостальскай сталіцы заўважыла, што гэта прыблізная лічба, атрыманая на падставе заявак на ўдзел у падзеях, дасланых у прэфектуру, выпушчаных ёй бясплатных білетаў, а таксама на аснове прыблізных дадзеных аб удзеле ў нядзельных сустрэчах, на якія білеты не патрэбны. Самая высокая колькасць пілігрымаў прыйшлася на сакавік і ўрачыстасці Вялікага тыдня, а таксама на верасень, калі адбылася кананізацыя маці Тэрэзы з Калькуты. Прадстаўленыя лічбы адносяцца толькі да падзеяў у Ватыкане і не ўключаюць у сябе сустрэч вернікаў з папам падчас яго замежных падарожжаў, якіх у 2016 было 6 наведвання рымскіх парафій розных месцаў у Італіі. Як вядома, замежныя паездкі святога айца збіраюць шматмільённыя масы людзей. Паводле даных, прадстаўленых прэфектурай, у 2016 было праведзена 43 агульных аўдыенцыі, на якія прыйшлі 762 тысячы чалавек і 11 юбілейных аўдыенцый, прысвечаных году міласэрнасці, якія наведалі 446 тысяч вернікаў. У спецыяльных аўдыенцыях, якія святы айцец даў розным рэлігійным, прафесійным, грамадскім групам, удзельнічалі амаль 200 тысяч асоб у розных набажэнствах. 924 тысячы падчас Анёл Панскі і Рагіна Цэлі сустрэліся з Францішкам больш за 1,5 мільёна чалавек. Самымі шматлікімі сталі агульныя аўдыенцыі ў кастрычніку 117 тысяч чалавек, у красавіку 99 тысяч, у сакавіку і верасні па 95. Найменш вернікаў прыйшло ў студзені 21 тысяча, у снежні 25. Юбілейныя аўдыенцыі сабралі шмат людзей у красавіку 100 тысяч, у гэтым месяцы іх было 2, і ў кастрычніку 93 тысячы. Літургічныя ўрачыстасці сабралі самую вялікую колькасць удзельнікаў у верасні 168 тысяч. У сакавіку 165, а ў чэрвені 132 тысячы. Самымі нешматлікімі былі снежань 20 тысяч, люты 25 тысяч і студзень 26,5. Нядзельныя сустрэчы на плошчы Святого Пятра больш за ўсё людзей прыйшло ў студзені 300 тысяч, у снежні 210 і ў маі 170 тысяч. Самыя нізкія паказчыкі прыйшліся на люты 90 тысяч. Трэба нагадаць, што ў мінулым годзе са святым айцом у Ватыкане сустрэліся крыху больш за 3 мільёны чалавек. Было праведзена 42 агульных аўдыенцыі.